Маленький прынц. Глава першая. Мне было 6 гадоў, калі ў кнізе пра джунглі, якая называлася «Непрыдуманыя гісторыі», я ўбачыў аднойчы дзівосны малюнак. Змяя. Страшэнны удаў глытала драпежнага звера. Вось як гэта было намалявана. У кнізе гаварылася: удавы глытаюць сваю ахвяру цалкам, не жуюць. Пасля гэтага яны ўжо не могуць варухнуцца і цэлых паўгода спяць, пакуль не перастравуюць ежу. Я шмат разважаў пра поўнае прыгод жыццё ў джунглях і таксама намаляваў тое-сёе каляровым алоўкам. Гэта быў мой малюнак нумар адзін, вось што я намаляваў. Я паказаў свой шэдэўр дарослым і пацікавіўся, ці не страшна ім, калі яны глядзяць на мой малюнак. «А чаму ж капелюш павінен наводзіць страх?» – здзівіліся яны. На маім малюнку быў зусім не капелюш. На маім малюнку быў удаў, які праглынуў слана. Тады я намаляваў удава знутры, каб дарослым было больш уцямна. Але ім усё роўна спатрэбіліся тлумачэнні. Мой малюнак нумар два быў такі. Дарослыя параілі мне не маляваць удаваў ні звонку, ні знутры, а лепей больш цікавіцца геаграфіяй, гісторыяй, арыфметыкай і правапісам. Вось так, у 6 гадоў мяне пераканалі адмовіцца ад бліскучай кар'еры мастака. Я быў збіты з панталыку няўдачай з малюнкамі нумар 1 і нумар 2. Дарослыя ніколі і нічога не могуць дацяміць самі, а дзецям надта ўж утомна вечна тлумачыць ім, што да чаго. Такім чынам, мне трэба было выбраць якую-небудзь іншую прафесію. І я пайшоў у лётчыкі. Дзе мне толькі не давялося быць, і геаграфія сапраўды спатрэбілася мне. Я мог з першага погляду адрозніць Кітай ад Арызоны. Гэта вельмі карысна, калі часам забудзешся ўночы. За сваё жыццё мне давялося сутыкнуцца з многімі сур'ёзнымі людзьмі. Я многа часу пражыў з дарослымі, быў вельмі блізка знаёмы з імі. Не скажу, каб пасля гэтага я стаў лепей думаць пра іх. Калі я сустракаў каго-небудзь іх асяроддзя, хто здаваўся мне трошкі разумнейшым, я паказваў яму малюнак нумар 1. Я збярог яго і заўсёды насіў з сабою. Мне карцела ведаць, ці сапраўды той чалавек кемлівы. Але кожны дарослы заўсёды адказваў мне: гэта капелюш. І я ўжо не гаварыў з ім ні пра удаваў, ні пра джунглі, ні пра зоркі. Я прыстасоўваўся да ягоных паняццяў, гутарыў пра брыдж і гольф, пра палітыку і гальштукі. І дарослы быў дужа задаволены знаёмствам з такім разумным чалавекам.